Areena.
Venäjän valtakunta, joka on muista suurin, mikä maailmassa löytyy, ylettyy itäiseen päin, aina Pohjois-Amerikkaan. Tässä Pohjois-Amerikan pohjoisemmassa piässä kusta ei löyty muita kuin monenlaisia kupariruskean karvaisia kesyttömiä ja pakanallisia kansoja, on venäläisillä suuri summatoin muakappalet. Tällä tavalla C.A. Gotlund kuvaa Alaskaa vuonna 1847 ilmestyneessä Suomi-lehdessä. Mua kuuluu yhden kuvernöörin ala, joka asuu uudessa Arkangelskin linnassa Sitkan suorella. Tarkoin puhuttu, niin venäläisillä ei ole muuta tästä laveassa ja avonaisessa muassa kuin muutamia pieniä pahapäiväisiä linnoja ja varustuisvärkkiä. Suomalaisia piti valistaa Alaskasta, Venäjän alusmaasta, koska siellä oli paljon suomalaisia. Jopa itse keisarin edustaja Amerikassa oli 5 vuotta ollut suomalainen Arvid Adolf Etoleen. Hänen ansiokseen luetaan se, että venäläiset oppivat tulemaan toimeen maan pakanain kanssa. Kuvernööri Etoleen järjesti Sitkan linnoituksen ulkopuolella oleville tlinkit-intiaaneille kemuja puulinnassaan Alaskan hallintopalatsissa.
Juhlasalissa oli tarjolla teetä, rommia ja riisiryynipuuroa. Oli mielenkiintoista nähdä jokaisen heimon vaatteet ja erikoislaatuinen tatuointi. Joka heimo esitti omia tanssejaan. Mitä ovatkaan meidän valssimme ja masurkkamme näiden luonnon ihmisten loikkiin ja hyppyihin verrattuna? Jokainen lihas on jännittynyt, silmät melkein seisovat päässä, hiki tippuu otsalta ja mies lähettää kuin loppuun ajettu kyytihevonen. Naiset eivät osallistuneet tanssiin, mutta illalla kun rommi oli tehnyt tehtävänsä, he paikoillaan ollen heiluttivat itseään vähänlaisesti harmonisen, jossain määrin villin musiikin tahdissa.
Näin Etolenin Alaskan alkuasukas juhlia kuvaa kotiväelle Uno Syngneus, Suomen kansakoululaitoksen isänä tunnettu pappi, joka vuodet 1840-45 palveli seurakuntaa Sitkassa, silloisessa Uudessa Arkangelissa. Sitka sijaitsee Kaakkois-Alaskassa, Aleksanterin saaristossa. Sitä ympäröivät valtavat vuoret ja läpitunkematon ikimetsä, Seetri 6, Hemlokki sademetsä. Jos ainaisten sateiden väliin sattuu selkeä päivä, voi meren puolella aivan lähellä nähdä mahtavan lumihuntuisen Edskamp-tulivuoren. Alaskan Sitkan kaupungin luterilaisessa kirkossa alkaa soida Finlandia heti kun kuullaan, että salissa on vieraita Suomesta. Suomalaisia arvostetaan siksi, että Alaskan luterilaisen kirkon perustaja on suomalainen. Moderni kirkko on kiinni pikku rannikkokaupungin pääkadussa. Ulkoseinässä on muistolaatta, joka kertoo suomalaisen Uno Syngneuksen perustaneen Alaskan luterilaisen kirkon vuonna 1840. 30-vuotias vankilapappi Viipurista oli saapunut suuren Venäjän valtakunnan toiseen ääripäähän palvelemaan pientä seurakuntaa ortodoksikirkon katveessa. Sitkan keskuspiste on edelleen vanhan mallin mukainen ortodoksikirkko, muistutuksena Alaskan Venäjän ajasta. Venäjän aikaa kesti runsaat 100 vuotta. Vuonna 1867 keisari Aleksanteri II myi runsaalla 7 miljoonalla dollarilla hyödyttömäksi käyneen siirtomaan Yhdysvalloille. Historioitsija David Nordlander Yhdysvaltain kongressin kirjastosta.
Well, Alaska has Russian Orthodox churches in a lot of small towns and settlements. There are twice as many Russian Orthodox churches today as there were at the time of the sale in 1867. There is an Orthodox seminary on Kodiak Island. The native Alaskans have maintained and increased the Orthodox presence since the sale.
Alaskassa on nyt 2 kertaa niin paljon ortodoksikirkkoja kuin mitä oli Venäjän vetäytyessä Amerikasta. Kodiakilla on pappisseminaari, intiaanit ja eskimot ovat ylläpitäneet ortodoksiuskoa. Missään muussa osavaltiossa ortodoksisuudella ei ole niin leimallista asemaa kuin Alaskassa. Intiaaneilla ja eskimoilla, varsinkin Aleuttien saariketjulla, on Venäjän ajan iso-iso-isistään muistona paljon venäläisiä nimiä.
You can still see some Russian food and other items that are popular that are, you know, have descended through the years from within families.
Ruokakulttuurissa ja monissa tavoissa on vielä nähtävissä venäläisvaikutteita. Alaskassa alkuperäisasukkaiden vaikutus kulttuuriin on suurempi kuin missään muussa osavaltiossa, koska eurooppalaisasutus on aina ollut vähäistä. Erillinen pohjoinen saareke Yhdysvalloissa ei ole niin paljon yhdenmukaistunut kulttuurissaan kuin muut osavaltiot. Asukkaitakin on vain vajaat 600 000, joista alkuperäisasukkaita 60 000.
I think what's most interesting is that unlike the lower 48, the Alaskan natives, because there had always been a relatively low European settlement pattern up here, the Alaskan natives have retained a greater influence in this state than elsewhere in the US. And you have today a much greater impact by the native population than anywhere else, I think, in the United States. And that has had the greatest impact. And some of them were Russified. And some of them have traditions, particularly of the Orthodox Church, within their communities.
When early in the morning across the street, a fire broke out in a local children's clothing store, and it spread rapidly through the downtown section of Sitka.
Sitkan Pyhän Mikaelin kirkko on muualta Yhdysvalloista tulleiden turistien ihmettelyn kohde. Isä John, sukuaan Sebinko, kertoo, kuinka ikonit on suojakäsitelty. Kulta- ja jalokivikoristelulla halutaan osoittaa kunnioitusta Jumalaa kohtaan.
This large icon of Saint Michael the Archangel, our patron saint, was sent to Sitka in the year 1813 on the Russian warship the Neva, which sank off of Cape Edgecombe some 40 miles away from here.
Kirkon suojelupyhimys on arkkienkeli Pyhä Mikael, jonka ikoni lähetettiin tänne Sitkaan eli uuteen arkkangeliin vuonna 1813. Ikoni saapui venäläisellä sotalaivalla, joka upposi Sitkan lähelle. Ihmiset surivat ikonia, mutta kuukauden kuluttua rannalta löydettiin arkku, missä ikoni lepäsi, täysin vahingoittumattomana.
Our services are conducted mainly in English, but we also conduct our services in Russian or what we call Church Slavonic, and we do sing several pieces of music in the native tongues of Tlingit, Aleut and Yupik, since 3/4 of our congregation are the local native peoples of Sitka, the Tlingits.
Jumalan palvelusten pääkieli on englanti, mutta myös kirkkoslaavia käytetään. Kirkossa lauletaan tlingitintiaanien sekä aleutti- että jupikeskimoiden kielillä. Sitkassa seurakunnassamme 3/4 on paikallisia tlingittejä.
Please enjoy our cathedral and welcome to St. Michael's.
May I ask you a personal question,
yes.
Father?
Mm-hmm.
Are you of Russian descent?
I'm of Russian-Ukrainian descent. My grandparents, my mother's parents came from Kiev, and my grandfather came from Moscow.
But you are an American.
I'm American born, yes.
Alaskan ortodoksikirkon perustivat Valamon ja Konevitsan luostarin munkit. He lähtivät 1700-luvun lopulla halki Siperian maahan, jonka venäläiset olivat löytäneet 1740-luvulla. Alaskaan haluttiin asettua siksi, että pohjoinen Tyynimeri kihisi turkiseläimiä, erityisesti kallisarvoisia merisaukkoja. Vuonna 1845 suomalainen pappi Platan taivalsi yksin Siperian halki Alaskaan. Pistooli, miekka ja jumala turvanaan, ja jokaisen niihin turvaten hän pääsi kuukausien kuluttua Ohotanmeren rannalle ja edelleen meren takaiseen uuteen arkkangeliin, eli nykyiseen Sitkaan, joka oli Venäjän Alaskan hallinnollinen keskus. Plataanista tuli Sitkan luterilaisen seurakunnan pappi maan miehensä Uno Syngeuksen jälkeen.
Mua on täällä sanken onnetonta, ei muuta kuin korkeat kukkulat yksi toisensa vieressä joihinka piellä ikuinen lumi seiso, ehkä kuinka tämä on niin lämmin muan paikka, että talvesta ei suuresti ole tietoa. Muan viljelystä täällä ei ole. Eikä ole koko Västinkissä muuta kuin 2 hevoista ja 4 lypseviä lehmeä. Leipä- ja särvinkalu kulkee tänne eteläpuolesta Amerikkaa laivoissa. Minulla on sali ja 2 kammaria, ihan ihanat huoneet. Pieni ryytimaa ikkunan alla. Salissa on minulla pienet urut, jotka ennen piettiin kirkossa, mutta sitten kun kirkkoon tuottiin isommat, niin on nämä olleet tässä korttierissa. Minä olen jo oppinutkin pelaamaan urkuin päälle ja oikein ihana huvitus se on ollut minulle, että illoin ja aamuin pelata virsiä. Päivät tois vie Jumala ihmeellisen hupasesti. Täällä on tois komppanialta 2 tulilaivaa ja kun ilmat on kauniit, niin mennään ulos lystäilemään ja päiväkauvet seilataan merellä. Sekaltaiset lystäysreissut ei tule maksamaan mulle mitään, sillä kuvernööri itse on aina kerralla ja häneltä kaikki kustinkin ulos lähtee. Sillä tavalla vie Jumala päivät ja viikot niin, että nämä 5 ajat aikaa kuluvatten kyllä hupaisesti.
Tämä oli ote pappi Platanin kirjeestä vuodelta 1846. Venäjän Alaskan luterilaisen seurakunnan palvelijan kirje oli kaikkien luettavana Suomi-lehdessä. Platan piti kortin peluusta ja seuraelämästä. Hän otti leppoisasti pestin pakanain maassa. Hänen edeltäjänsä Uno Syngneus oli toista maata.
Hyvä, armas, rakastettu äitini. Antaakseni teille käsityksen elämästäni, kerron kuinka päivät kuluvat. Kello 4 nousen tavallisesti ylös ja kirjoitan saarnojani kello 10 asti, jolloin teen tavanomaisen kävelyn Koljusjoelle. Sieltä tulen kello 11 ja opetan kuvernöörin suojattia pikku Jannea kello 1 eli päivällisaikaan asti. Silloin kokoonnumme kuvernöörin taloon. Pöydässä puhutaan venäjää, ruotsia, ranskaa, saksaa ja toisinaan kun mukana on englantilaisia, myös englantia. Tavallisesti odotetaan kuitenkin, kunnes joku ylhäisistä puhuttelee ja silloin voi keskustelusta tulla vilkastakin, vaikka harvoin tapahtuu, että muusta kielestä kuin venäjästä tai ranskasta tulee ylitse kuuluvin kieli. Ruokailun päätyttyä lähtee kuvernöörin rouva heti pois ja me muut jäämme tupakoimaan ja juttelemaan. Minä istun ja imen sikariani ja odotan malttamattomasti, että apulainen nousee ylös, mikä on yleisen poistumisen merkki. Kun tulen kotiin, opetan saksaa Bartramin naisille. Loppuilta kuluu joskus musiikin, laulun ja sellaisen parissa, toisinaan myös työn merkeissä. Sunnuntai-iltapäivisin ovat kaikki upseerit kokoontuneet kuvernöörin luo, ja siellä on oikein ikävystyttävää. Silloin saan istua kello 5–11–12 asti aivan yksin, voimatta tehdä muuta kuin haukotella, minkä teenkin oikein perusteellisesti, sillä kaikki muut istuvat pelipöydän ympärillä ja niin sivistynyttä seuramiestä minusta ei voi koskaan tulla, että saisin huvini korttipelistä. Parempaa aihetta siveltimelleen ei karikatyyrimaalari kaiketi voi koskaan saada kuin täkäläiset naiset. Osa paksuissa silkkipuvuissa, kapeissa kuin kirnut. Toisilla on melko leveä, mutta vain pohkeeseen ulottuva puku, joka siten valssissa useinkin paljastaa hyvin uskallettuja näkyjä. Teennäisyys ja etiketti määräävät mitä suurimmassa määrin. Yleensäkin silloin saa väärän käsityksen sitkasta, jos luulee, että täällä voi elää niin kuin haluaa. Ei, kaukana siitä. Täällä väitetään äärimmäisen tarkkuuden olevan välttämätöntä asia, jota kuvernööri huolellisesti tarkkailee.
Tämä oli Uno Syngneuksen kirje sitkasta vuodelta 1840, jolloin hän oli Alaskassa 3. kuukautta. Syngneuksen muistoa vaalitaan Jyväskylässä. Yliopiston vanhan seminaaritalon museossa on vitriinissä Amerikan aarteita. Museoamanuenssi Pirjo Vuorinen.
Uno Signiushan perusti Jyväskylän seminaarin 1863, ja Jyväskylän seminaari oli hänelle hyvin rakas paikka, eli kerrotaan, että koska hän oli tämän laitoksen perustaja, hän vieraili täällä usein, ja varmasti tässäkin rakennuksessa on ollut monissa seminaarijuhlissa.
Niin, nyt pitää mainita näistä Alaskan aarteista. Ensimmäisenä siinä on alimmaisella hyllyllä kovakuoriaisia, kauniisti järjestyksessä. Niin, ehkäpä nämä ei olekaan Alaskasta, vaan jostain etelämpää siltä matkalta, kun Uno Signius, kuvernööri Etolenin matkassa, purjehti Kap Hornin kautta Tyynelle valtamerelle. Hän poikkesi Brasiliassa ja Siilessä myöskin ötököistä, ei sen enempää. Mutta seuraavalla hyllyllä on taatusti Alaskan aineistoa, pieni kajakki, pienoismalli ja sitten kampa. Taitaa olla mursun luuta vai mitä se on?
Todennäköisesti se on mursun luuta, hyvin kauniisti kaiverrettu kampa ja se kampalaukku, mikä sekin on käsityötä.
Sitten vielä Silkkiäisperhosen kaksi koteloa kauniisti kirjaillussa laatikossa. Ja tämä muistuttaa siitä, että Uno Signius tutustui myös Pohjoisen Tyynenmeren toiseen puoleen.
Aivan totta, tuo matkareitti, kun hän tuli takaisin Alaskasta, niin tuo matkareitti hän kulki sitten Siperian halki. Eli nyt en muista sitä eteläisintä kohtaa, missä hän kävi, mutta sieltä niin, jostakin.
Mutta joka tapauksessa oli niin, että kun hän oli Sitkassa luterilaisen kirkon pappina, kun täällä paukkuu ovet, kaikuu tällainen vanha kivitalo, niin Sitka siis jaetsi Alaskassa, ja kuitenkin tämän papin toimintapiiriin kuului myös Pohjoisen Tyynenmeren toinen rannikko, siellä Amurin suulla oli myöskin luterilaisia jonkun verran, niin nekin ihmiset kuuluivat tähän Sitkan seurakuntaan. Tuntui kummalliselta siihen aikaan maailmassa 1800-luvun puolenvälin aikoihin, että joku seurakunta saattoi olla niin avara. Hän Alaskan aikanaan sitten joutui pakostakin, ehkä tahtomattakin, olemaan osa Sitkan sosieteettia. Hän oli kuvernööri Etolenin vaimon läheinen ihminen.
Kuvernööri Etolenin vaimo Margareta oli syvästi kristitty persoonallisuus, ja oikeastaan hän oli se henkilö, joka vaikutti siihen, että Sitkaan saatiin luterilainen pappi. Etolenit olivat luterilaisia ja sukujuuriltaan suomalaisia, ja tosiaan Margareta Etolen sitten, hänen ehtona oli se, että jos hän lähtee Alaskaan, niin saadaan luterilainen pappi ja seurakunta, oma pieni seurakunta. Ja myös täällä oli merkitystä, että Uno Signius todella toimi Margaretan tukena, koska Etolenien lapsi kuoli täällä Sitkassaoloaikana, ja varmasti tässä traagisessa perhetapahtumassa sitten Signius on ollut merkittävässä asemassa.
Hän myös kastoi tämän pojan.
Aivan, eli tämä lapsihan syntyi tämän laivamatkan aikana, jolloin Signius ja tämä matkaseurue oli matkalla Sitkaan. Eli poika sai lempinimen Päivän tasaajan poika, koska hän syntyi juuri Päivän tasaajan ylittämisen jälkeen.
Uno Signius oli siis pappi. Missä vaiheessa hän innostui näistä kasvatusasioista?
No, mä uskon, että hän oli kiinnostunut kasvatusasioista jo siinä vaiheessa, kun hän meni Sitkaan. Mutta ehkä Sitkassa, jossa oli hyvin monenlaisten eri kulttuurien edustajia ja jossa jouduttiin pohtimaan muun muassa paikallisen väestön kouluolosuhteita, niin siellä hän joutui oikeastaan ensimmäisen kerran näiden asioiden kanssa todella tekemisiin. Kuinka kouluttaa muun muassa tyttöjä?
Siis siellä Sitkassa joka monessa suhteessa oli siis tämmöinen takapajulakin, niin siellä siis todella jo ennen Syngneusta oli jollain lailla järjestetty opetusta. Miten se oli?
Aivan, eli tavallaan koska tämä oli tämmöinen uraurtava paikka ja sitä rakennettiin ja sinne tuli tätä paikallista väestöä ja sitten muualta ihmisiä, tarvittiin kouluja, tarvittiin jollakin lailla ihmisten kouluttamista, tarvittiin kielitaidon opettamista ja sitä varten järjestettiin pieniä kouluja, osittain myös tämmöisiä käsityökouluja ja käsityökouluja myös muun muassa tytöille. Ja tätä ei ole ihan tarkkaan tutkittu, mutta on hyvin oletettavaa, että Syngneus sai nimenomaan näistä käsityökouluista vaikutteita jo Alaskan aikanaan. Eli hän näki kuinka tärkeää oli kansankielinen opetus ja kuinka tärkeää oli omien kädentaitojen vahvistaminen.
Mutta niin kuin tämä vitriini kertoo, vitriini, missä on hyönteisiä, kovakuoriaisia ja sitten papukaija ja sitten noita valtameren sipukankuoria, niin Syngneus tarkkaili paitsi ihmisiä, niin myöskin luontoa. Luonto oli hänelle tärkeä ja rakas.
Aivan totta, hänellä on näitä luonnonkuvauksia myös Sitkasta, ja Syngneushan oli opiskellut myös luonnontieteitä, eli luonto kiinnosti häntä suunnattomasti. Sitten pitää muistaa myös se, että luonnontieteellisten kokoelmien kerääminen tuohon aikaan merkitsi rahaa ihmisille. Eli hyvin paljon muun muassa opiskelijat rahoitti omia opintojaan tai opintomatkojaan, tutkijat rahoittivat opintomatkojaan kokoamalla hyönteiskokoelmia ja lintukokoelmia. Ne oli hyvin kysyttyä ja rahanarvoista tavaraa eri yliopistojen piireissä ja museoiden kokoelmissa. Ja muun muassa tämä Syngneuksenkin aineisto, niin Syngneus oli muun muassa hyvin tarkkaan tietoinen, että kuinka paljon Tukholman yliopisto ja kuinka paljon Helsinki ja Pietari maksavat. Hän jossakin kirjeissään kertoi tästä, että kuinka mihinkä hänen kannattaisi nyt sitten nämä lintukokoelmansa antaa, kuka maksaa parhaiten, mistä hän saa parhaimman toimeentulon.
Ja se on yllättävää tosiaan, että Alaska meillä mielletään tundran maaksi, autiuden maisemaksi, mutta tämä Sitka Aleksanterin saaristossa on hyvin rehevää seutua. Lauhkean vyöhykkeen sademetsää, missä akilleijoja pölyttävät kolibrit.
Aivan totta, se tuntuu yllättävältä. Et silloin kun me tätä projektia ryhdyttiin täällä yliopistomuseolla tekemään, niin se oli yllättävää, kun sit etsittiin tämä Syngneuksen aineisto museon kokoelmista esille, ja sieltä sitten tuli nämä kolibrit, ja me hämmästelimme sitä, että onko ne todella Alaskasta, että varsinkin kun me emme olleet luonnontieteilijöitä, niin ihmettelimme sitä, että voiko Alaskassa olla kolibreja, mutta siellä todella niitä on.
Mutta tämä Sitka ei ollut mikään onnensaarke siinä mielessä, että kun sinne tuli ihmisiä ympäri ties mistä, ja sitten oli myöskin paikallisella väellä vaikeaa, kun tuli tämmöinen kulttuurinen murros, niin viina virtasi ja haureutta harjoitettiin. Tämä järkytti Syngneusta syvästi, ja hän halusi paitsi siis opettaa ihmisiä lukemaan ja kirjoittamaan, niin myöskin sivistää ja siveellistää.
Kyllä totta, hän pohti hyvin paljon näitä siveellisyyskysymyksiä ja varmasti se näkyy tässä yhteiskunnassa niin vahvasti, tai yhteisössä niin vahvasti, että hän todella näissä saarnoissaan hyvin paljon käsittelee siveyttä ja ihmisen kasvua ylipäätänsä. Eli ja hän antaa elämänohjeita eri asioista.
No siitä voisi lukea ihan originaalitekstiä. Katekismus saarnaa siis 1840-luvulta.
Vanhempien velvollisuus on korostaa lapsille oman ruumiin pyhyyttä Pyhän Hengen temppelinä, kainoutta ja säädyllisyyttä sanoissa, eleissä ja teoissa. Lisäksi Syngneus kirjoittaa, että sydämen pysymiseksi puhtaana on ajateltava Jumalan läsnäoloa kaikkialla, vältettävä mielikuvitusta lisääviä kirjoja, sivettymien ihmisten seuraa, liiallista syömistä, juomista, toimettomuutta ja kevytmielistä elämää. Yksi hirveimmistä tavoista häpäistä ruumiinsa on haureus ja sivettömyys, muun muassa epäpuhtaat halut, aistilliset ajatukset, julkeat sanat. Ne alentavat ihmisen eläimeksi, tuhoavat hänen ruumiin voimansa, ovat tehneet monesta ihmisestä raajarikon ja onnettoman raukan, veltostuttavat hänen sielunsa ja hänen sydämensä ja tekevät hänestä kykenemättömän rukouksiin ja vakaampaan ajatusponnistuksiin.
Etolen kuvernööri, paikallinen kuvernööri, ei pitänyt siitä, että synneus noin suorasukaisesti puuttui ihmisten intiimiin asioihin. Se oli jollain tavalla noloa puhua näistä asioista 1840-luvulla.
Ja todella hän koki varmasti hyvin vastuullisena oman tehtävänsä.
Mutta tuli kuitenkin 5 vuoden kuluttua mielellään sitten takaisin tänne Suomeen päin. Mutta hän ei suoraan tullut Suomeen, Siperian kautta Pietariin.
Pietariin, aivan totta. Eli synnyyshän oli ollut työssä jo Pietarissa ennen taikka hän oli tutustunut Pietarin oloihin jo ennen kuin hän lähti Alaskaan, ja hän todella sitten jäi töihin Pietariin, jäi luterilaiseen seurakuntaan, Pyhän Marian seurakuntaan töihin. Eli oli siellä kirkkokoulussa opettajana ja myös sitten pastorina. Pietarista käsin hän sitten sai tehtäväkseen lähteä pohtimaan tätä Suomen kansanopetuksen kehittämistä, ja sieltä käsin hän sitten myös lähti kiertämään eri puolille Eurooppaa. Ensin tutustui kirjallisuuteen ja sen jälkeen kiersi eri puolille Eurooppaa, Ruotsiin ja Saksaan ja Sveitsiin, ja tutustui erilaisiin seminaareihin, erilaisiin lasten opetusmenetelmiin ja järjestelmiin, mitä oli hyvin paljon Saksan ja Sveitsin kouluissa. Oli Fröbeliä ja oli Pestalozzia, ja heistä sitten tuli nämä synnyyksen esikuvat.
Totesi amanuenssi Pirjo Vuorinen Jyväskylän yliopiston museosta. Uuno Syngneus lähti vuonna 1839 purjehtimaan maapallon toiselle puolen Arvid Adolf Etolenin seurujen kanssa. Etolen toimi seuraavat 5 vuotta Alaskan kuvernöörinä, itsensä keisarin edustajana Amerikassa. 1860-luvun taitteessa tässä korkea-arvoisessa virassa toimi toinen suomalainen, Hampus Furujelm. David Nordlander, Alaskan Venäjän ajan historiasta väitellyt historioitsija Yhdysvaltain kongressin kirjastosta, painottaa, ettei Arvid Adolf Etoleen tehnyt suurta numeroa siitä, että hän oli suomalainen. Pietarin lähettämänsä viralliset kirjeet ja selvitykset on allekirjoitettu venäläiseen tapaan nimellä Arvid Karlovits Etoleen.
It's sometimes lost that in the Tsarist era, Russia in many ways, particularly by the 19th century, was truly a multi-ethnic empire, and it included parts of Poland, Finland, Central Asia.
Usein unohdetaan, että Venäjä oli varsinkin 1800-luvulla monikansallinen valtio, missä ei tehty kovinkaan suurta numeroa siitä, kuka oli mistäkin kotoisin. Niinpä ainoa, mikä muistutti suomalaisuudesta Etolenin elämässä Alaskassa, oli se, että hän toi ortodoksiseen Alaskaan luterilaisen kirkon vuonna 1840, samana vuonna, kun hän aloitti kuvernöörin työt Sitkassa.
Loyal member of the Imperial Russian Navy and an excellent worker for the company. The only hint really comes in his insistence on the formation of a Lutheran church. And it was Etolen's pursuit of this that led in 1840 to the establishment of a Lutheran church here in Alaska, to the summoning of a minister, Uno Signeus, from Finland.
Syngneuksen pikkukirkko synnytti ympärilleen suomalaisyhteisön. Suomalaisia oli tullut Alaskaan merimiehinä, heitä oli maassa puuseppinä ja laivanrakentajina.
Probably a greater identity to the many Finns that were here. It's easy to focus on Etolen and Furujelm as examples of Finnish members of the Imperial Russian Navy who rose to the highest status in Alaska. But they were representative of a much larger group here that were Finnish shipbuilders and were the most talented woodworkers in the Alaskan colony.
Korkea-arvoiset kuvernöörit Etoleen ja Furujalma kuuluivat suomalaisyhteisöön, missä olivat taitavimmat laivanrakentajat ja puusepät koko Alaskassa. Mistäpä muualta kuin Suomesta Venäjä toi sitkaan laivanrakentajia ylläpitäkseen merivaltaansa pohjoisella Tyynellä merellä.
So there were many Finns living here at the time comparatively, and so there was really a need for a center for the community, and in a lot of ways the Lutheran Church fulfilled that need.
Koko Alaskan ortodoksikirkon päämieheksi tuli samana vuonna kuin Etolen aloitti kuvernöörinä piispa Benjaminov eli piispa Innokentti. Hänestä tuli sittemmin Moskovan metropoliitta, koko Venäjän ortodoksikirkon pää ja pyhä Innokentti. Hän oli Amerikan apostoli, joka muun muassa laati kirjakielen muutamalle Alaskan alkuperäiskansalle. Hänen ansiostaan niin aleutit kuin tlingit intiaanit oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Etolenin ja piispa Innokentin välit olivat kunnioittavat.
And Innokentti came in at the same time that Etolen became chief manager. And Innokentti and Etolen had negotiations that are quite interesting, and I've looked through a lot of their correspondence. And it is very amicable on most respects because they all were pursuing common goals here for the company. But Etolen insisted on having a Lutheran church, and Veniaminov was very cautious about the impact that would have on the Orthodox mission. So they agreed to it. But with the strictures that Signeus could not conduct mission work among the native Alaskans.
Uno Signeuksen valtuudet Sitkassa rajattiin tarkkaan. Ortodoksikirkko vahti, ettei Uunon kirkko tehnyt lähetystyötä Alaskan alkuperäisväen keskuudessa. Oli poliittisesti tärkeää sitoa Alaskan väki ortodoksikirkkoon. Sitä kautta he ymmärsivät olevansa Venäjän valtakunnan alamaisia. Luterilainen seurakunta pysyi pienenä, jäseniä oli noin 150. Sekaavioliittojen lapset luettiin heti kuuluviksi ortodoksikirkkoon.
Any of the Lutheran ministers who were here from expanding their reach to rival them among mission work among the Alaskan natives. On the other side, it's quite ironic and really quite significant to mention that Etolen, who is a Finnish employee of the Russian American Company, in fact opened up the greatest period of church construction in Alaska.
On ironista havaita, että suomalainen luterilainen Etolen, joka siis edusti Alaskassa Venäjän siirtomaa valtaa, joudutti voimakkaasti ortodoksiuskon leviämistä maassa. Lähetystyöhön ja kirkollisiin rakennuksiin uhrattiin enemmän varoja kuin mitä keisari oli kirkolle antanut. Kuvernööri Etolenin aikana Alaskan hallintokeskukseen uuteen Arkangeliin, eli Sitkaan, rakennettiin ortodoksikatedraali ja piispan talo, joka vielä nykyäänkin on hyvässä kunnossa. Oikeastaan kysymys oli politiikasta. Venäläisten kanssa kilpaileva brittien Hudson Bay -kauppakomppania ja sen hankkeet eivät saaneet saada sijaa Alaskan alkuperäisväen keskuudessa. Ortodoksiuskon avulla intiaanit ja eskimot sidottiin sydämen sitein Venäjään, painottaa David Nordlander Yhdysvaltain kongressin kirjastosta.
My name is John Hallam. I'm a ranger here at the Sitka National Historical Park. And on behalf of the National Park Service, I certainly do welcome you on this tour. You will also want to know that if you go out the front gate here and you turn left, go all the way to the end of Lincoln Street, you'll be in our other part of the park. That's where the totems are. Have you been there yet?
Sitkan piispan talo on yksi kolmesta rakennuksesta Alaskassa, joka on säilynyt Venäjän ajalta. Talon rakennutti Etolenin aikaan venäläis-amerikkalainen kauppakomppania. Ortodoksipiispa Innokentti asettui kaksikerroksiseen suomalaismalliseen taloon vuonna 1843.
We've had visitors from Finland before, and they just come out here and stopped in the middle of the street, and they looked over to see the house, and they say it looks just like houses in Finland, you know, the two-story houses there. This room, and that room in there were used as classrooms, both for the little children, K through six, kindergarten through sixth grade, and then later on, They were used as a seminary for the seminarian.
Nämä huoneet olivat luokkia, missä venäläismiesten ja intiaani- tai eskimonaisten yhteiset lapset ja nuoret saivat opetusta venäjän kielellä, mikä sitten saman tien käännettiin heidän äidinkielelleen. Luku- ja kirjoitustaitojen lisäksi heille opetettiin muun muassa puusepän ja sepän taitoja.
This is like small desk being nailed in. Okay, now let's go into this room. This is something that you might be interested in. This is the this is a model of Sitka as it looked in 1845, which would be 3 years after this house was started. Governor Etelin, the Finnish governor, was living in the castle.
Sitkan pienoismallista näkee, että kuvernööri Etoleen rakennutti piispalle yhtä suuren talon kuin mitä oli hänen oma hallintorakennuksensa.
But it was a little bit shorter. So he built the bishop about the same size house that he had. Come right on in. Now the Russians, like the Americans today, used insulation in their house.
Venäläiset, niin kuin amerikkalaiset, eristivät talonsa. Heillä ei ollut lasivillaa käytössään, he käyttivät hiekan ja sahanpurun sekoitusta, mutta erikoista on se, että he eristivät myös välilattian samanlaisella sekoituksella.
Thank you. We're down in the cutaway room in the cook's room. And one of the things that happened here is that we began to find a local herb up here called Devil's Club. The Devil's Club.
Välilattian oli sulottu myös paikallista piikkipensasta. Paholaisen nuijaa, joka kasvaa yli 3-metriseksi. Ihmettelimme, miksi kasvia oli talossa. Mikään eriste se ei ole. Olisiko vaikka hiiren karkotin? Paikalliset alkuasukkaat kertoivat, mikä oli kasvin tarkoitus. Se suojeli talon asukasta.
And because it got lots of thorns. Well, the natives were here and they said no, that's not what happened at all. He says, whenever you want to protect someone, he says, you put this in here. Well, the natives, ethylene had a labor shortage. And come right on up here so you can hear me bellow. Okay, good. Ethylene had a labor shortage. And what he did was he began to hire the natives. Now, the 20 years before they'd come back, there was probably some resistance as to working for wages. Oh, we don't know that for sure.
Etoleenilla oli työvoimapula, joten hän palkkasi paikallisia intiaaneja rakennustöihin. Piispa Innocentti oli ollut pappina täällä ja saarnannut jo 5 vuotta intiaaneille. Todennäköisesti he pitivät hänestä, koska halusivat tämän kasvin suojelevan pappia. Ja se, että piispan talo rakennettiin Sitkan muurien ulkopuolelle, osoittaa, että välit tlingit intiaaneihin olivat tuolloin jo hyvät. Ei ollut kulunut kuin muutama vuosikymmen siitä, kun venäläiset ja tlingitit kävivät verisen sodan ja intiaanit muuttivat vuosiksi pois Sitkasta.
Okay. Now I'd like for you to come with me and I'd like for you to turn left and go right on into the guest room. This is of course where the bishop would do his serious negotiations with people. A number of people would come here. I mean, Ethelene, the governor would certainly come drop in on him maybe once or twice, or once a week or once every 2 weeks.
Täällä piispa kävi tärkeät neuvottelut. Kuvernööri Etoleen nähtiin täällä usein. Myös kilpailevan Hudson Bay -kauppakomppanian päällikkö vieraili täällä. Ensin piispa tarjoaa teetä, istahtaa sen jälkeen omalle paikalleen. Kaikki ovat järjestäytyneet arvonsa mukaan, ja piispa puhuttelee ensin arvojärjestyksessä ensimmäistä ja viimeisenä hierarkiassa alinna olevaa.
Do you have any questions about anything? Alexander II. There's a portrait behind the couch here, and this is Alexander II, which is personally my favorite czar. He sold us Alaska.
Piispan istuimen yläpuolella on keisari Aleksanteri II:n muotokuva. Hän myi Alaskan Yhdysvalloille. Silloin kun piispa Innocentti teki työtä Sitkassa, Aleksanteri II oli Venäjän keisari. Näin toteaa John Hallum, joka tässä esitteli Venäjän aikaisen piispantalon Sitkassa, joka ennen oli nimeltään Uusi Arkkangeli. 9000 asukkaan rantakaupunki ottaa kesäaikaan vastaan kadut täyteen risteilyturisteja. He tulevat tänne haistamaan Yhdysvaltain naapurin Venäjän tunnelmia. Pääkaduilla kaupat tursuavat romanttista Venäjän rihkamaa, ikoneita, samovaareja ja maatuskanukkeja. Tämä Kaakkois-Alaskan Aleksanterin saariston kaupunki on pieni pala Venäjää Amerikassa.